คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คืบหน้ารถไฟเชื่อมสนามบินเมลเบิร์นคาดเสร็จปลายทศวรรษ20ฟาติมาเพแมนยืนการตัดสินใจออกจากพรรคแรงงานไม่ได้มีการเตรียมล่วงหน้ารัฐบาลกลางโจมตีผู้ประท้วงที่ปีนเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อ4กรกฎาคมที่ผ่านมาติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟเชื่อมสนามบินเมลเบิร์นซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยว่ารถไฟเชื่อมสนามบินเมลเบิร์นนั้นอาจจะเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้หลังจากมีความคืบหน้าในการกำหนดตำแหน่งของสถานีสนามบินเมลเบิร์นจะสนับสนุนแผนการสร้างสถานีบนดินของรัฐบาลรัฐหลังจากมีการผลักดันให้มีการสร้างสถานีใต้ดินมาหลายปีรัฐบาลรัฐวิกตอเรียโต้แย้งว่าการสร้างสถานีบนดินนั้นจะเร็วกว่าและถูกกว่าในขณะที่ทางสนามบินคิดว่าการสร้างสถานีใต้ดินนั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในระยะยาวด้านมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียจัสซินต้าอาลันกล่าวว่าเธอยินดีที่โครงการมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์มีความคืบหน้ามาต่อกันที่ข่าวการลาออกของฟาติมาเพแมนจากพรรคแรงงานซึ่งอดีตวุฒิสมาชิกพรรคแรงงานซึ่งปัจจุบันนั้นสังกัดอิสระยืนการว่าการตัดสินใจออกจากพรรคของเธอนั้นไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าวุฒิสมาชิกจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียคนนี้ประกาศลาออกจากพรรคแรงงานเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเธอจะนั่งในคณะผู้พิพากษาศาลฎีกาหลังจากถูกสั่งพักงานอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากเธอนั้นมีการสนับสนุนยติของพรรคกรีนในการรับรองสถานะรัฐของปาเลสไตน์นายกรัฐมนตรีกล่าวในรัฐสภาเมื่อวันพุธที่3กรกฎาคมว่าวุฒิสมาชิกเพแมนนั้นมีแผนที่จะออกจากพรรคมานานกว่า1เดือนแล้วส่วนในการให้สัมภาษณ์กับ SBS World วุฒิสมาชิกเพแมนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเธอกล่าวว่าความพยายามที่จะกดดันให้เธอทำตามแนวทางของพรรครวมถึงจากนายกรัฐมนตรีไม่ได้ถือเป็นการกลั่นแกล้งแต่กล่าวว่าปฏิกิริยาของสมาชิกระดับสูงต่อการที่เธอนั้นข้ามมติพรรคทำให้เธอไม่มีทางเลือกอื่นมาทิ้งท้ายกันที่เหตุการณ์ที่มีผู้ประท้วงนั้นปีนเข้าไปในอาคารรัฐสภาเพื่อประท้วงเกี่ยวกับประเด็นในฉนวนกาซาต่อมาทางนักการเมืองของรัฐบาลกลางออกมาโจมตีผู้ประท้วงที่ปีนเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีการกางป้ายประท้วงกล่าวหาว่ารัฐบาลออสเตรเลียนั้นมีส่วนรู้เห็นในการก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าผู้ประท้วงที่สนับสนุนปาเลสไตน์ควรรู้ถึงกฎหมายฉบับเต็มโดยกล่าวว่าการกระทำของพวกเขานั้นได้บ่อนทำลายประชาธิปไตยตำรวจออสเตรเลียได้มีการจับกุมชาย3คนและหญิง1คนซึ่งคาดว่าจะถูกตั้งข้อหาในการบุกรุกพื้นที่ของรัฐบาลกลางกลุ่ม Renegade Activist อ้างตัวเป็นผู้รับผิดชอบต่อการประท้วงครั้งนี้หลังจากออกจากหลังคาอาคารรัฐสภาโดยสมัครใจภายหลังการประท้วงผ่านไปหลายชั่วโมงหลังจากการประท้วงนั้นมิลตันดิกประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตัดสินใจห้ามประชาชนนั่งในห้องประชุมระหว่างการประชุมมาดูอัตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐและเป็นเงินไทยได้36บาท44สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท60สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้68เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่9วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาฮอบาร์ดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบราฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาซิดนีย์ฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
อ
้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ